Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia da hau, Berbaz saioa. Astean behin lagun bat, mundu bat, itaunak, erantzunak eta itaun gehiago urtako. Gaur gurera etorritako laguna, Angel Zelaita, arratsaldeon zer moduz?
Arratsaldeon, hemen ba.
Ordu bete inguru emango dugu Berbaz, lehenengo galdera ohikoa, ba, zeure burua aurkezteko eskatuko dizugu.
Ematen du gauza erresa dela, baina ez dakipa. Norberaren burua lehengo ezagutzea ere, lehengo egun baten irakurri izan dut, ohitura zaharrek esaten dutela Elorrio partean, gabaz ispilura ez dala begiratu behar. Eta neu pentsatzen inoiz egoten naiz, ba ez dakit egunez begiratzea geistoagoa, ez etedan, nork ezagutu norbere burua ere, salbo ba hori noiz jaio zaren eta horrelako gauza borobil batzuek. Neu izatez maila bitarra eta orain Bilbo aldean bizi naizena.
Bilbo aldean bizi orain eta noiztik?
Bilbon ba aspalditxotik 1971-tik edo holan ja bilbotar moduan esan daiteke. Lehengo Santutxun, eta orain Bilboko irian, Santiago ondoan, Zamudioko portalean. Emaztea eta seme alabekin. Seme alabak gutxiago egoten dira, baina, bueno, hor bizi gara.
Hor bizi zari, eh? Eta hortik gertu aurreko barikuan, ez, eguenean, ostegunean, bide barrietan izan zaitugu islari, ba, Gabriel Larestiren inguruko kontu bati buruz.
Hori, Eusko Ikaskuntzak antolatutako simposiumean, bai, parte hartu genuen, eta konkretuki, ba, Arestik garaiko Hierro egunkarian jaso zuen etxearen inguruan edo jardun genuen.
Bertan Hierron berak Arestik artikulu sorta bat idatzi da utzi zituen Bilboaldeko kultur gaiei buruzko kronikak esan dezagun, ez dakit zuzena da.
Hori da, dakigula behintzat, zeren eta behar bada, ba, astiroago ere begiratu beharko litzateke, baina dakiguna momentuz, 1972-an, argitaratu zituen 12 artikulu. Berak tau berri egindako eskutitz batean 13 esaten du, baina ez dugu aurkitu 13. Hori badago. Posibleki 12 dira, 12 artikulu idatzi zituen 72an. Berak esan egiten dio zerari, tau berri, handik despedida eman didaten arte. Gero isilaldi bat dago, salbo okerren bat, ondo ikusi ez, ero, baina ez dugu aurkitu besterik 76 arte. 76an beste 12 artikulu aurkitu ditugu Hierro horretan. Hierro, berak esaten duen bezala, falangist egunkarian.
Hierro falangist egunkarian, bera, ba, guztira, esan dugunez, 24 artikulu eman zituen, eta ba, pentsaeraz eta ekitez bera, eta idaztez, ba, oso izara ezberdina zuen tokian, beraz.
Bueno, neko biurra da egoera hori ere, Hierro 72an, bera, azten denean, barnean dituen idazleak eta bar, ba, ez dira pentsatu liteken moduan, ba, ez dakit falangist zaharrak edo ez dira, beste erabatekoak dira, ikusten da Hierro barruan olako mobidatxo berri bat edo, eta, bueno, orduko egunkariei begiratu ezkero esan nahi da Gazeta del Norte, El Correo, eta Hierro ikusi ezkero, ba, ez dut uste horrelako desberdintasuna ondirik zegoenik iruron artean, alderdi horretatik begiratuta, ez dakiguna da ziur zelan agertzen dan hor idazten noren laguntzaz edo nork deituta edo berak ze adiskidetasun aurkitu zuen hor, ero, ez dute aurkitu arrastrorik. Bakarrik hori, ba, 72an, 12 artikulu agertzen dituela, hori bai, guztiak arestitarrak. Aresti hor ere, aresti da. Ez da periodikoko beste bos bat, ero, oso desberdina, uste dut hierrokoak eurak ere bizkor konturatzen direla, eta pentsatzen dut beste artikulista batzuekin konparauta, ba, arestirenak luzeagoak ere badira, askotan orrialdean, ba, goian eta letra undiz eta agertzen dira, azpititulo bezala gehienetan akademiakoa dela ipintzen dute, dela real, dela akademia baska ipintzen dute, eta bueno, oro har arestitarrak dira hortxe ere bere iskribuak.
Gaiak lehen aipatu dugu, ba, sasoi hartako Bilbo aldeko, ba, kultur, ba, ingurabarrak eta batez ere euskarazko kulturaren ingurukoak, ez da?
Bai, agertzen dira artikulu batzuek Bilboko gora berei buruz edo itzaldi bat dagoelako bibliotekan edo ikusi dutelako Campos Elíseosen edo ba, Olaeta Baleta edo Soroak kantari taldea eta horrelakoak. Eta baina badaude beste batzuek, ba, une aretan oso indarrean zeuden ideia batzuk, esate baterako. Hirurogeita seikoak dira batipat, ba, politikari buruz hitz egiten dutenak. Politika ulertu bedi sentiduri zabalenean, ba, adibidez, Bilbo Handia, edo erderaz deitzen zena El Gran Bilbao. Agertzen da gai hori hainbat aldiz, eta neuri behintzat dei egin dit. Zeren eta beste motibo batzu bat ipsika bat ezagutu dut joera hori edo egon zena Bilbo Handia egiteko. Hala nola, esate baterako, Txorierri guztia Bilbok anezionatu egin zuen pentsaurik, ba, Bilbo Handi egiteko, Barcelona, Madrile ondoren Bilbo Handia egiteko, ba, lurralde gehiago behar zirela. Gauza deigarria agertzen da, ba, zein izango da Bilbo Handi hori, eta konkretuki, ze izen emango zaio, eta esaten du berak, buruz ari naiz, adiskide batekin berbetan ari zela, eta galdetu ziola, ze izen ipiniko diogu Bilbo Handi berri hori. Uste dut bera nahiko garbi agertzen dela horren alde, hori egitearen alde. Gauza kuriosoa izango litzateke jakitzea zein den adiskide hori. Norekin hitz egiten du eta proposatu egiten du gainera. Bilbo Handi horrek, pixka bat brometan ero esaten du, baina izen aukiko luke Merindaz de Uribe. Eta ni neuri behintzat horrek dei egiten ditzeren eta badago liburu bat garai hortakoa horrela deitua.
Bai.
Merindaz de Uribe. Hori horren egilea ete da berak dioen adiskide hori litekeena. Litekeena.
Zein zan, Merindaz de Uribe liburuaren egilea?
Ba, badago liburu bat, neko liburu bat baino gehiago dira, saunak eta titulatzen dira Eskudos de Bizkaia. Ibarra jaunarenak eta Bilboko eta Bilbo ingurukoena ez du deitzen Eskudos de Bilbao. Deitzen du Eskudos de Uribe. Hau da, sei bat tomo ero dira eta Bilbo ingurukoei ari denean deitzen ditu Merindaz de Uribe. Beraz, neure sospetxatzoak esaten duen adiskide hori, hori ote zen, zeren eta ematen dit atera ditudan konklusioak, artikuluak irakurrita, ematen dit garai horretan biblioteka arabera sarri joaten zen, diputaziokora batez ere, eta ematen dit hor elkarrekin topo egiten zutela. Da konkretuki aurkitu izan dut baita ere, Bilboren historiaren 600. Urteurrena ospatzen denean, jai entzutetxoak egin ziren, Gernikan ere egin ziren, eta hor hierron ikusi dut olako artikuluxika bat edo ohar bat edo, esanez itzaldi bat egongo dela, hori dela eta ez dela, 100. Urteurrena, behar bat estutun du esan, ez Bilborena, ez pabese, 100. Del señorío de Bizkaia uste dut. Eta itzaldia aurkezten du hierrok emango dela Gernikan, por el académico de la lengua vasca Gabriel de Aresti. Da, titulu luzea da, euskeraz eta erderaz. Erderaz.
Hortan, Bizkaiko señorioaren 100. Urteurrena zela eta jardunaldi batzuk Gernikan.
Gernikan
eta,
egin ziren,
an,
eta hor itzaldi bat ematen
berberak. Ba.
Eta gaia, gaia bai, jauregi zaharra, zelan deitzen da, bai, Bizkaiko jaurerria, edo,
bai.
Edo izango den berria, dolako zeo zara tituloa, erderaz, uste dut ipintzen duela baita ere, edo, parkatu, euskeraz uste dut ipintzen duela, poesi erramuak. Iztakite horretxek argitaratuak izan diren, edo ez, edo uste dut mereziko lukeela ikertzea. Aber, non aurkitzen diren, edo, ez ote dira egongoan Gernikako udalean artxibota, edo. Garaiko goraberak politika aldetik dira, eta ikusten da atentzioa deitzen du asko irakurri zuela une horretan gai horri buruz. Señorío de Bizkaia, hiriak eta elizateak antiglesias ibilaz horretaz eta bar ikusten da irakurri egiten duela eta jardun egiten duela.
Ibarra aipatu duzu nau, ba, Bizkaian indar handia duen Ibarratarren edo itxal handia izan duen Ibarratarren familia horretakoa.
Hori.
Eskudas de Bizkaia liburuetan Merindad de Uri aipatzen duena.
Hoiz, eta bai, hainbat liburu idatzi zituena, Bizkaiko Diputazioko buru izan zena, eta geroago Bizkaiko Diputazioko buru oso asterik, oso gerra amaituta laster, eta gero Bilboko alkat. Antza ematen dit harremantxoren bat eukizutela. Koinzidentzia handia litzateke bestela, Gabrielek berak ere Merindad de Uribe eskatzea, besteak lehentxoago Merindad de Uribe titulatzen duenean bere liburua.
Ikertzean merezi duten gaiak asko izaten dira, ikertzalea zazue bai, eta honen inguruan Ibarratarrekiko ari horreri heldu izan diozu zure ikerlanean edo harremana egiten saiatu edo?
Zertxo bat, bai, zertxo bait, bai. Bueno, hola Bilboko Zamudio atarian nola bizi naizen, bueno, zoriak ala nahi izan da, ba, konturatu egin naiz, hortxe bizi izan zela, geu orain bizi garen etxaldean itxuraz, Ibarratarren leinua martxan jarri zuen jauna. Irakurria izan dut, ba, hor bizi izan zela, eta hor bizi zela, ba, hasi zela, baserria utzi, eta negozio lanetan, asteko esklabu beltzak Ameriketara eramaten, eta hori horretaz kargutu nintzenean, neu ere, ikiratuta gelditu nintzen, ba, hainbat urte latin eta erakusten ibili den hau orain bizi izatea beltzekin eta negozioan hasi eta olako leinu importante bat sortu zuena, meategietan burdina sortzen lan egin zuena eta altos hornos ero zutelako enpresa handi horiek eta martxan jarri zituen leinu hori, ba, hor, nonbait bizi izaten hasi zela. Horrek eraman izanu, beste sorizko gauza bat, begiratzera gauza interesgarri bat gutxi agertzen dena, eta da Ibarra Jaun horrek martxan jarri zuela Bizkaiko Elizbarrutia. Ez zen lehen Elizbarrutia, Elizbarrutia zen Gasteizkoa, baina berak martxan jarri zuen Bizkaikoa. Seguruatik Bizkaikoa martxan jartzearekin batera, Gipuzkoakoa ere, baina bere ardura erogogoa zen Bizkaikoa jartzea. Inoiz esan ere egin dut, baserritar gisa, bera hiritarra izan da, ez zuela nahi gotzaina Gasteizko baserritar bat izatea, nahi zuela bere gotzaina Bilboko hirian bizi dadin bat izatea.
Eta hori zela eta martxan Bizkaiko Elizbarrutia.
Begiratu izan genuen, ikasle batek eta biok, ba, nola izan ziren gora bera horreik, nola berak diputazioko buru zela, Derioko seminarioa egingo zena, diputazioaren etxea eta diputazioaren lurrak zirenak, utzi zizkion, utzi esaten dut, zizkion Elizari, baina uste dut orain legez ere Elizarenak direla. Eta horrekin batera, beste hainbat toki, orain Elizarenak, ero direnak, berak utziak, ero dira, berak emanak, edo dira.
Eta horrelako adira kontua. Beraz, eta honen Ibarra honen arbasoak ondo ulertu dagoen, lehenago esklabuak Ameriketara bidaltzeko tratu horretan ibilitakoak.
Bai, ez da nire asmamena, idatzia dago, eurotariko batek publikatu izan du liburu bat, Nosotros los Ibarra izen burua daroana, eta hor esaten du, eta eurotarikoa da, eurotariko mutil bat, Javier duke izena honek ere, lehen aipatu dugunaren semea, horrek esaten du, eta beraz, ez du esango gauza gaiztorik bere zenitarteko ez egia esango da. Ematen du dokumentazio zehatza darabilela, eta hor esaten du, hor kontatzen du, hori historia guzti hori, azteko, ba, esklaboen hori, eta baita ere, ba, nola hasi zen komerzioa egiten, denda eta erropa, eta horrelako gauzekin, Bilbotik, eta hor aberastu zela, eta jarraitu zuela, batek esango luke, ba, beraztasun hori ahonditzen, beste batek esango luke, ba, habilidadea izan zutela, negozioak martxan ipintzeko, eta enpresa handiak, eta banku handiak, eta sortzeko, indartzeko, eta euren burua defenditzeko. Uste dut, gauza oso interesgarria direla, eta nire aitasenak askotan esaten zuen bezala, ni eiten dabenaren favore. Egin behar dira eusak, eta horretarako balioa daukanak, eta almena daukanak, eta egin behar duena da, egin. Naiz eta, ba, bueno, behar bada, hori egin ahal izateko, ba, beste batzuek zapaldu ero, esango lukete marxistak eta bar, egin edo, ez dakite. Baina, gizon deigarriak dira.
Eta, bueno, arestigaz hasi gara berba, zierroni idatzitako artikulu sorta horretaz, horren inguruan egin duzue berbaldia Bidebarrietan aurreko ostegunean, eta esan diguzun gauza batetik helduko diogu elkarrizketari orain, oso arestia agertzen dela, aipatzen duzu artikulu guztietan, arestitasuna zertan da, edo...
Bai,
galdetu nahi dizugu. Gauza, zer da hori oso arestia gertzen? Bai, nolakoa zan?
Gauza guztietan, zen Galdakaon esaten den bezala, lainoa. Baina esan nahi du lainoa Galdakaon esan nahi du baita ere trumoia. Trumoia zela. Garaiko gauzak dira, adibidez, zein dira euskal hitzak. Esan nahi da, garaian, ba oso indartxu zegoen orain diok, garbizaletasuna eta garbikeria eta mordoliotasuna, ero mordoliokeria edo. Eta orduan, hor idatzia dago, Michelenak ere esan izan du, Imanol Berriatuak eta sarritan esaten zuen, aresti izan zela hor motorra horretan. Zein den euskera jatorra. Orduko garaiko garbitas garbikeriaren aurka arestiren eta Villasante eta Michelena eta abarrez aresti bakarri, baina aresti izan daiteke hor motorrik handiena. Gogoratzen dut orduko denporetan Lauro ikastolan zuzendari zen Julita Berrojalbizekin baten, bilera baten, eta nonbait nik esan obreroak eta atentzioa ditu zidan. Obreroak ez, langileak. Askotan pentsatu izan dut hori, garaiko geuza dira, garbikeriak ez du onartzen obrero izatea, eta horren ordez langile esan behar dela. Baina nik baserritar moduan, badakit, adibidez lehen aipatu dudan ibarra hori langilea da. Lan egiten du, lan asko egiten du, baina ez da horrela. Beraz, horrelako berezitasunak gordetzeko erabili behar bada, bai langile, bai obrero, ba, erabiltzekoa da. Horretan, hainbat artikulu dakarz hor hierron, arestik ba, jardun egiten du, ta bere estiloan. Imaginatzen du nik orduko hierroko hainbat irakurle, ba, seguruatik falange zaharrekoak eta izango ziren, da arek pentsatuko zuten hau, este adonte ba, kikere ezer esto ze, arraio da hau. Eta horrela beste gai batzuek ere, ba, erabiltzen ditu arestik oizuen moduan. Ala nola, ba, teatroa edo zinea edo iztegigintza edo arestiren, estiloan arestiren trumoitasun horrekin erabiltzen ditu.
Trumoitasuna eta esparru hau askotan ibiltzen zana, ba, akademia aipatu duzu, baina bestaldetik ba, literatura munduan asko ibiltzen zan horietakoa eta asko emanten zuen horietakoa izatez gain lanean ere jarduten zuen eta aurreko ostegunan aipatutakoan, ba, itxaldia horretan esandakoaren arabera, ba, gainera asko aldatzen zuen lantegiz, bai. No fabrikas edo enpresas.
Bai, badira hor bi anekdota, bat eskutitz bat uste dut bialdu zidala, Ondarruatik Agustin Zubikaraik, arestiren garaiko gizona, gainera ba, teatroan oso salea, Agustin idatzi egin zioen, aurkeztu ere, hau da, antzestu ere, antzerkiak, eta Agustin Zubikarai horrek esaten zidan, ba, zelan, deigarria zela, nola aldatzen zen, enpresaz enpresa. Hori ezagutu nuen, berak egunkaria irakurtzen zuen, noski, baina irakurtzen zuen baita ere ze eskaintza egoen lanerako. Eta hor ikusten zuen, ba, bueno, interesgarria izan daiteke hau, interesgarria izan daiteke beste enpresa hori, eta orkestu egiten zen, eta lanpostu berriak lortu edo egiten zituen. Hori alde batetik, da bestetik, baita ere, berak inoiz kontatu izan zidan, ba, orduko euskaltzaindiko bileretan, eta...
Sasoi hartan, galera gazteleraz izaten ziren. Hori dugu entzuna. Bai, Euskaltzaindiak sasoi hartan bai, gazteleraz egiten zituen.
Idatzi ere noizbait egin izan du berak, euskeraz egiten hasi zirela Kulbihek eta berak eskatuta euskeraz egitea eta ez erderaz. Berak inoiz esan zidan, ba, bilerak eta gehienetan euskaltzaindikoak ba, egoten zirela apaiz eta frailez beterik, apaiz eta fraile asko, euskal sale ondiak eta idazleak eta barda. eta eurak eskatuta bilerak egiten zirela astegunez. Eta hori kompetentzia legez kontrako bat zela. Esaten zidan, zeberak astegunez ezin zuela bileretara joan. Pixka bat horrelako eusak maite zituen, horrelako zirikadak eta barre zantzo batzuk egitea eta horrelakoak esatea maite zuen bai. Baina egia da, atentzioa deitzekoa zela, berak lan egitea enpresa pribatuan euskararekin zerikusik zuzenik ez daukan zerekin, zenen eta gaur, ba,
Bera kontable edo administrazio gaietan egite zuen.
Gaurko eta orduko idazle asko eta asko ba, zera dira, edo eskola maixuak, edo euskal filologia egin dutenak eta filologian dabiltzenak eta bera ez, berak lan egiten zuen enpresa pribatuan eta ez euskera kontuetan. Eta orduan, gogoratzen dut baita ere zelan esate momentu batzuetan oso urduri eta egoten zen, zeren etortzen ziren batzuetan enpresako jaube edo jaubeetariko batzuek kanpotarrak ziren, adibidez Inglaterrakoak, eta etortzen zirela kontuak begiratzen, nola ditzen zai horri auditoria egitera eta bar. Eta orduan egoten zen pixka bat urduri edo zen eta honen egunetan auditoria daukat eta bar. Eta gero, esan ere, gogoratzen dut nola egiten zidan, pasatu dira auditoriakoak eta ez da ezer agertu. Posik eta ninuri atentzioa deitzen eustan zeren eta bera, ba, guztiz lanpetua zegoen enpresa horretan, baina baita ere oso lanpetua zegoen euskera, euskal literaturaren inguruan, zeren eta klaro. Hor lan egin, eta gero, gabaz, eta bar, bairakurri, eta egiten zuen.
Jarretuko dugu berbaz, Angel Zelai eta Gazberak, Gabriel Aresti biografia idatzi zuen, ba, bera hilberritan, eta duela urte batzuk, hamar baino gutxiago, berrargitaratutako liburua dugu, eskuartean dugu, oso obra gomendagarria gure ustez, eta gustura irakurtzen den horietakoa. Angel Zelai eta biografia horren idazlegaz gagoz gaur, berbaz Bilboiria irratian, kantutxu bat entzun da beragaz jarraituko dugu, minutu guztiak aprobetxatu nahian.
Krista prestu bat bailitzan, asto badago elizan. Hantxe da abiatu deboten ganantza, eta beste bat dela ematen du antza. Ainaren otoitzak dirudi burlantza, paternosterrik gabe egin du arrantza. Krista prestu bat bailitzan, asto badago elizan. Horura igan eta handaude kantari, apezpiku jaunaren hogei zerbitzari, pena eman diote dure astoari, ez baitak ilatinez gaso pekatari. Kristo prestu bat bailitzan, asto badago elizan. Apaiza sermolari dago kulpitua, hainbeste garraixia asna saitua, gure astoarekin sartu da pleitua, eta honen arrantzak isiltzen zitua. Krista prestu bat bailitzan, asto badago elizan. Elizan du sufritu momentu larriri, arrantzari gabeko lastima garriri, kristauak belauriko lurrean jarriri, inorkeztu ikusi haren belarriri. Krista prestu bat bailitzan, asto badago elizan. altza eta korotik erori, bertan akabatzen da ez delako txori. Zerura jotzen eta aita San Pedrori, ze moduz gustatuko asto nabar hori. Krista prestu bat bailitzan, asto badago eliza. Aita San Pedrok dio, aizar pazientzi, zeruetan astorik ez nuen lizentzi. Baina sarrera honi, nola galerazi, kabrestuan dakazki amari indulgentzi. Krista prestu bat bailitzan, asto badako elizan. Amen.
Astoarena. Nacho Felipe Nahotzez, Michel Labegiren musika eta hitzak arestirenak bereak. Bueno, abregaztiren ingurua berba zazi gara eta asko ematen dau honek Angel Zeleta gainera gertutik ezagutu zuen, bibliografia ere idatzita du eta hortik ekingo diogu egin be. Ibili gara azpimarratzen meritua eta baduela ondia. Lantegi normal batean fabrikan kontable lanean ibili eta horretaz gain ba, zenbat eman dion literaturari eta Bilbo aldeko eta Euskal Herriko ba, gizarte pentsaerari eta danari, ez? Ze, Euskal Txandian ibiltzen zan baita ere ba, eta sasoi hartan gainera Euskera batuaren inguruko ba, ez tabai da gogorrak, zeuden, horretaz anekdotaren bat ere kontatu aldiguzu. Obra zabala eman zuen, Gabrielek, eta polita alde askotatik. Eta hemen biografian asko irakurtzen zuela aipatu duzu, ordu txikietar arte egoten zala ere badakiguz, egunari ba, eta lau ordutik gora ezin atera, eta lo gutxi eta gabez ere asko irakurtzen zuen noietakoa, ziurazki, ba, jende gutxik irakurriko zuen berak beste, hainbeste hizkuntzatan gainera ez, uste dugunez, ba, bazekizkin beste hizkuntza batzuk ere, eta irakurtzen zuen jatorrizkoan. Euskeraren inguruan ere, inoiz entzun izan dugunez, edo bertan irakurri, Lapurtera euskera, Lapurti aldeko euskera zan bere etxate zeuden euskalkien artean ba, baturako ba, oinarri izan behar zuen edo aberatzena edo ez dakite horretaz apur bat gehiago zeu kontatzea behar bada edo zuzentzea ba, eskertu genizuko Angel.
Bai, bueno, lehenengo parentesi artean Natxok kantatutakoan nola agertzen den Eliza eta Apaiza tolan anedota, ero, kontatu nahi dut, inoiz eskatu izan zait, ba, egin behar nukeela lantxo bat, edo azterketa bat, ero, arestiren sinesmena, edo arestiren Eliza, edo erlijioarekiko harremana, edo dana alakoa. Eta, bueno, gauza interesgarria da, baina ez dut izan indarrik, edo azkenean gogorik egiteko zeren eta uste dut ez da aresti ba Unamuno eta behar bada Otero, Blas de Oteroren da moduan krisi erlegiosorik izan duena. Istut uste. Berak bizi izan du erlegio soziologikoa, zan da, ba, eskotzak eta umeen bataioak eta horrelako eusak ezagutu izan ditu, eta jakina ezagutzen du kleroa eta elizen bizimodua eta bar, ba ez dut uste erlijio krisirik izan duenik. Eta ezagutu Biblia eta egiten ditu hainbat guretariko askok eta asko, baino gehiago, zeren eta irakurri egiten zituen Bibliaren itzulpenak gogo handiz, bere iritzian eredugarri zirelako ba, Leizarragaren, Diboazenen eta itzulpenak eta holan. Orduan horren ondorioz ba, Biblia ezagutzen zuen gutariko edo Bilboko edo Euskal Herriko gehiengoa, baino asko zere gehiago. Eta horren ildotik ba ikusten ditu eredugarri bezala ba idazle horiek ere Leizarragaren itzulpenak eta baita ere ba ez dira itzulpenak baina baita ere ba gero Axularren gero eta bar. Ta bai, lehen esan dugu moduan garbizalekeriaren aurrean oso jarrera gogorra hartu zuen eta eredugarri gertatu zen eta jarraitzaileak izan zituen. Besteak beste, nik oso hurbiletik ezagutu dudan Imanol Berriatua. Zeinak euskera batua ez da horretaz askorik idatzi, uste dut euskera batua inprentan, paperean, lehen aldiz jarri zuena Imanol Berriatua da. Ta Imanol Berriatua, oso hurbiletik ezagutu nuena, Anaitasunan artikuluak argitaratu baino lehen, berak zuzendu, komila artean, egiten zituen. Euskera batua ez batuaren aldetik. Eta arestik inoiz esan ere egiten du, Imanol Berriatuak ere ez dit zer aldatu gabe pasatu naiz. Imanol Berriatuak Michelenaren artikuluak ere begiratu egiten zituen eta han ikuturen bat egiten zuen. Horren sorrera edo, bai, arestik neurri handi batean arestirena da. Arestiren jarrera, arestiren esan ere egiten da, ba, harri eta harri, ja, euskera batuaz idatzita dagoela.
Zeure biografia liburua ba, buruan geratu zitzaigun gauzetariko bat, baren izaera lotuta eta hainbeste ikertu eta irakurtzen zuen gizona Zalakoa azpimarratzeko Torrealdairen inkesta agertzen da, dirudinez sasoi hartan ba ikasle idazle askori egindako 49 galderako inkesta eta ba galdera pare bat edo batzuk atarako ditugu. Bataz beste astean zenbat ordu pasatzen duzu irakurtzen? 40. Esan dezagun berriro, ba, astelenetik ostiralera, ba, fabrika batean, kontable lanak egiten, eta tartean auditoriak eta ardura desentekoak.
Bere eskutitzetan eta agertzen da, Txomin Pelleni egindakoetan, eta agertzen da, eskutitza dago eginda enpresatik, ofizinatik, esan egiten du gainera. Eta hor ikusi egiten da, bitartekorik badauka irakurtzen dago. Orduan, nik imaginatzen dut, trenean doanean, esate baterako Laudion egiten zuenean, trenean doanean, bera irakurtzen doa, eta irakurtzen dago momentu guztietan. Anedota bat kontatzearen, behin baskari bat egin genuen, batera, senar emazte biok. Aresti eta emaztea, eta nire emaztea, eta nik batera baskaltzen, eta geuretariko etxe baten, eta bazkaltzen gaudela, ba, berbetan egoten zara, eta beste ata, aztegi zer, honek egin du, eta beste egin du, eta bar da. De repente, aresti jaikitzen da, eta telefonan dago, eta pasilloan zegoen, da, joaten da pasillora, eta telefonotik hots egiten du. Beraz, bazkarian zegoen, bazkaltzen geunden, elkarrekin berbetan, baina bere buruak orduan ere ejerzizio multipleak egiten zuen. Gurekin berbetan ere bai, baina bazegoen arduraz bat erematekin. Konkretuki, Ibon Sarasola zen. Deitu egin zion, bastak izan. Orduko argitaratze konturen bat, edo. Beraz, kriston indarra zeukan, bai. Kriston indarra lan egiteko, alde batetik, eta best, lan esan edo, enpresa pribatuan, eta, eta bestetik euskera, euskal literatura, literatura orokorrean, eta jarraitu ahal izateko orduak eta sartzen zituen.
Galdetzen diote Torrealdaik antza, ba inkesta honetan, irakurtzen duzuna, ze gai irakurtzen duzun. Lehenengo literatura ederra, bigarren zientzia gaiak. Hori deigarria, ba, horrek erakusten du nolako jakinmina eta oro jakil izaera hori, ez? Bigarren zientzi gaiak irakurtzen omen zituen. Hirugarren gizarte gaiak, laugarren hizkuntza gaiak, bosgarren besterik. Zero erlijio gaiak, zero filosofia, dio.
Bai, horre, zientzia gaiak esaten duenean, posibleki, Hierroko artikuluetan ere ikusten da, berentzat, Gabrielentzat, miresgarria zen, Koldo Mitxelena. Orduan, zientzia esaten duenean, aha, izan daiteke Linusia. Euskal filologia, eta hizkuntzaren historia, eta bar, orduan, hitzak nondi datozen, eta bar, hori ere. Eta, bai, Hierroko artikuluetan garbi agertzen da Mitxelenaren ganako miresmena. Baina baita ere esaten duenean erlegioa eta filosofia zero posibleki ulertu behar da esan nahi duela garaiko erlegio moduak eta garaiko filosofia moduak. Esan nahi da filosofia eskolastikoa edo filosofia bere iritzian zerak zirenak, itzen pilaketa, baina ez daukana bizitzarekin zer ikusirik, ero ez dakit, horti joan daiteke da uste dut.
Eta, bueno, bere, berrogeta beratzi galdera dira inkesta honetan, azkeneko galdera, azpimarratu genuen aspaldi, euskal kultura klerikala dela esateak, zer esan nahi du, galdetzen diote, erantzuna kaka bat dela, bai, ala da.
Bai,
ba, horrek barregura baten dago bere izaera oso argi islatzen duela. Bai,
arestiadak ditu izan direnak, Mitxelenak ere inoiz zan ere egiten du, ba, askotan arestik esaten zituenak ezin zirela soportatu edo esaten du, eta egia da ba, batzuetan botatzen zituenak garratza dira. Baina anedota bat kontatuko nuke, askotan kontatu izan dudana, Olantxe izan zuen eztabaida bat berak Lino Akesolo aita karmelitarekin. Uste dut zela konkretuki hiztegiari buruz. Hitz bat axularrengan agartzen zen, esen agartzen eta ze sentidu zeukan. Eta orduan, ean zegoen garai aretan, eta elkarrekin egon ginen eguna pasatzen ero, eta joan ginen biok emasteak etxean gelditu ziren edo, euren borondataz izango zen, eta bueno, gu joan ginen biok lekeitiora itzaldi batzuk eta zeuden. Eta ara aliatu ginenean, kanpoan jentea barrura sartzeko prest, eta han zegoen luze eta haundi alakosea zen Lino Akesolo. Da nola eztabaida izan zuten lehentxoago, ba, ni pentsatzen nuen, ba, ez ikusi egingo zuela, nolakoen, ba, ni utzi bertan behera, eta zuzen joan zen Linoren gana, Linoak esoloren gana. Uste dut, arestiren beste izaera oso argi bat da, maite zituela gizon prestuak, gizon jakintzuak, beraz, aristokrata zen sentidu horretan. Pentsamentuaren aristokrata. Da jente jantziarekin egotea gustatzen zitzaion. Hori esenplua. Eztabaida euki Linorekin, baina beraren gana, bai, zuzen-zuzenean. Eta hor esaten duenean, apaisak eta kaka bat eta bar, ba esan nahi du uste dut, oroar, generikoak, bueno, ba, mesa eman eta kulto utxean bizi zirenak eta bar, ba, bai, behar bada ez zituen asko maite, ero ez dakin olaz.
Bueno, arestiren izare buruz ere entzun izan dugu, ba, Etxelesko gordinak izaten zituela eztabaida jendeekin, orain beste pasarte txubetatera zaigu eta botako dugu horren adierazgarri, baina beste aldetik gero tratuan, hau da, holango goza botata gero, tratuan gero gozoa zala bera, eta zala horrela areriorik inori ukiten otzon horietako, da, bota behar zituenak, eta gero, ba, lagun edo areriori bentsatez, ez? Hori entzun dugu, gero zu luzatuko zu, baina beste galdera ere agertu zaigu, ba, berezia, bere izaeraren adezgarri, Torrealdaik egindako inkestari erantzunez, idazleak engaiatua izan behar du, engaiatua, komprometitua izan behar du, eta bere erantzuna, eskritorea mundu guztia bezala engaiaturik dagokio ezeri. Zeri engaiaturik galdetzen duzu? Dudarik ez dago, Torrealdai bat, Azurmendi bat, edo Intxausti bat, Erromako aita santuari dagoela engaiaturik. Galdera zehatzago egin ezazu. Orduan horre...
Bai, garaiko, hor uste dut, nahiko garbi, garaiko geuza dira, esan dut garaikoak. Garai horretan, 60 garrenetik aurrera eta bar, marxismoaren indarra handia da. Inoiz nik esan ere egin dut, ba, ordura arte katoliko edo kristau ginenok ere erlegio berri batera pasatu ginela, erlegio marxistara. Eliza edo erlegio katolikoak esaten duen geroko zeru hori, etorriko den zeru hori, marxismoak eraginda zeru hori bihurtuen duen mundutarra. Bai, zerua espero dugu, baina zerua hemen, lurrean, anaitasuna eginda. Anaitasun fraternitatea edo komunismo hori. Uste dut indarra handia eukizuela, Arestirengan barne. Arestik bere etxean hartu zuen Oteroko bladi, hola deitzen du berak, eta Oteroko bladi erlijioa utzi eta ordurako alderdi komunistako egina zen. Orduan, hor Arestik alde batetik broma ere erabiltzen du, zen eta Jose Asormendi batez ere oso adiskide zuen, berarekin harreman handia agertu izan du, bere eskutitzak eta agertu dira, eta orduan pixka bat hor broma egiten du, fraileok zera direla. Vatikanoaren jarraitzaile izan behar dutela, horri engaxatuak direla. Ez du esaten berak hor, eta idatzia ere badago, nik egindako elkarrezketa batzuetan, bere adiskide zirenak, orduan, pixka bat marxismoaren gandik urbil zirenak, eta bar, esan egin dute, idatzia dago hor dinu meiten, esen bera partidukoa, esen partidu batekoa. Uste dut Luciano Rinconek esaten duela momentu batean, era difícil encuadrarle, porque se movía demasiado.
Bueno, oso izaera erakargarria egiten zaigu.
Posibleki lehenago da Aresti eta gero da han edo hemengo eskolako. Lehenengo Aresti da. Apelidu bat ere uste dut berak ezagutu zuela Lugares Aresti eta berak horrekin jokatu egiten du. Lugar es de Aresti. Este es el momento de Aresti. Ni Cristo ni Sabino Arana ni Mars. Aresti.
Bueno, pena handia dugu ma urte gehiagotan bizi ez dalako, guregan bizi da ta da hala espero dugu. Saioren baten bere eman diogu aurreko baten Josu Torre izan genuen gurekin Gabriela Estiren ganean eta anekdota kontetan. Gaur Angel Zelaieta izan da, berako ondo ezagutu izan da, da jarraitu egiten da bere inguruko azterlanean eta honek saio askotarako emango luke, behar bada egunen baten Bilbori Irratia, monografiko bat egin behar genuke, handik bere testuak irakurri, bere basaizoa konta, azken ikerlanak, eta merezi duelakoan gaude. Gaurkoz, denbora joan egin zaigu, eta Angel Zelaietari, eskerrak eman behar dizkiguna Bilbori Irratira etortzearen, eta horra, botadugu zabalik eskaintza urrengo batzutan ere etorri dain, behar bada gai zehatzagoei, eta zera ordera purba gehiago zelduta, egin daitezkelako honen inguruko saio gehiago.
Baserretarrak esaten duten moduan, ondo esanak gogoan hartu eta txarto esanak parkatu.
hola izango da, noski. Loni eskerrak eman, bera izan da hor teknikan gidari eta hor izaten dugu aste biri behin edo torten garenean, entzulei baita ere, da urrengo bater arte, itaunak egiten berba saioan eleder orten etxe izango duzue, eta erantzunak egiten, torren astean, da torren astekoa. Mi esker, da urrengo arte.
Euskal Herriko demokrazia, ez dago legerik edo erregerik herrien gainean. Ajangizko herria, zuzara etorriko plazara, ez tarrian dakazula euskara. Hortxe duzu etorkizuna, zuk dakizuna, aspaldian ongi jentzuna, euskal bihotzen gorritasuna, ez dago legerik edo erregerik herrien gainean. Ajangizko herria, zuzara etorriko plazara, ez tarrian dakazula euskara.